gepleýär adatlyk radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 30-njy ýuly, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelerimizi dinlemäge çağıryar. Bugünkü programmamyzda häkimiýetler raýatlar bilen nuşup, olary Russiýadaky dogon garandaşlaryny ýurda getirmäge çağıryar. Türkmenabat güýçlendirilen polisiýa gözegçiligi astynda Gurban bayramyny belledi. Paýtagtlylar Aşgabat kanalynyň suwunyň azalmagyndan alada ýerler we beýlek täzeler. Olary soň habarlar dinlän. Olar bilen kelimen yoksun anı Urvan tanış ediyarın. Rusya'nın prezidenti Vladimir Putin'in Wagner hakkını tutma güyüşlerinin şovsu utaran Gogolongundan son yurttaki gödökçülüğünü kaytadan nükeltmeğe sinansma ulen Kreml Rusya'nın Ukrayna'daki harva operasyalarının serkerde başının ornvatarının görünmeyenli varadak soruları anık cevap vermekten saklanıyor. General Sergey Surovikin varada edilen gürlünler hepte yakınına Moskva'nın Ukrayna'da alıp barayan 16 aylık urşuna sallamlı koşan Wagner sövüşçülerinin toğutadılan fitnesinden son köpçülüğün gözüne görünmezlik sebeple köpöldü. Surovikin'in Nire'dedeki korunmak ministerliğine değişli mesele deyip Kremlin Metlugat Sekretari Dmitri Peskov 29. yılında generalin tutsak edilenli varada kavarlardan son Rus Fransiýanyň Interfax habar gurulunyň soragyna beren jogabyny aýtdy. Fransiýanyň prezidenti Emmanuel Macron 30-njy ýylyna polisiýanyň bir ýetkinjigi atyp öldürmegi netijesinde başlanan gozgolonyň iň ýykynçylykly ýetjesinden soň hökümetiň 2 günüň içindäki 2-nji krizis ýygnagyny geçirýär. Fransiýanyň dürli şäherlerine we şäherçelerine polisiýa işgärleri bilen çaknaşan pitneçileriň binalara we uloglara ot bermegi, dükanlara ziyan ýetirmekleri we avtobusları ağdarmakları bilen ötün akşam yüzlerce polis sefseri yaralanını ve yüzlerce adam tutsak edildi deyip hakimiyetler aitti. 29. iyumunu giyişlik tolgunçukları basıp yatırmak maksadı bilen 40 bin afseri veren İçeri İşler Ministeri Gerald Darmanin Twitter'de polisiyanın 667 adamı tutsak edildiğini aitti. Özbekistan'ın 9. yılda geçirilecek erki prezident saylovlarına önünden ses verişlik başlarına deyip Özbekistan'ın Merkez Saylov Komisyası'nın metduat kurulu havar veriyor. Respublikada ve dışarı yurtlarda önünden ses vermek için kurulan saylov çastakları 28. yılında yerli vakti ile saat 11.00'da açıldı. Saylov kodeksine layıklıkta saylov günü yaşayan yerine bulmağa mümkünçülü olmadık rayetin iyir. Saylov gününün hasyon ses vermek hukuku var. Bunun için saylovçular saylov günü öğrenlerinin bu yerde bolup bilmezliğinin sebebini korkuyan beyanname bilen uçastak saylov toporuna yüz tutmalı. İyir ses vermek mümkünçülüğü iş sapari, taşarı orda siyahat, din çalış ve beylek sebepler esasında veriliyor. Merkez saylov toporu iyirki ses verişliğin 5. yılda tamam olacaktığını aitti. Areti Energiya kompaniýasynyň başlygy Türkmenistan bilen aglanşykly milliarder Igor Makarov Russiýanyň raýatlygyndan çykdy diýip RBK neşri Makarovyň Amerikanyň Forbes web sahypasyndaky maglumatlaryna saglanyp berdi. Telekeçiniň maglumatlary onuň şu ýyl rus pasportundan 100 euronyň we inni diňer raýatlygynyň Kipr raýatlygynyň bardygyny görkezdi. Amerikanın Forbes neşirinin mağlumatına layıklıkta Igor Makarov her kuvakta dünyanın en bay adamlarının sanığına Kipr milyarderi hükmününü hasavarını. Ol Kipr'in en bay adamlarının arasında 5. Dünya reytinginde olsa 1368. orunudur ya. Forbes'in yazmağına göre baylığı 2,12 milyard dolar deyilip çak edilen Igor Makarov dünyanın en bay adamlarının her kuva önkü sanığına Kremlin'in Ukrayna'daki çözüşü başlanandan son Rus pasportundan 100 euron 6. milyarder bolýar. Maglumat üçin aýdylsa Türkmenistanyň şol wagtky prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 2019-njy ýylyň awgustynda Areti halkara kampaniýalar toparynyň ýolbaşçysy Russiýaly oligarh Igor Makarov Türkmenistanyň prezidentiniň neft gaz meseleleri boýunça geňeşçisiniň ekspert günärmeni wezipesine berilýär. Hormatly dinleýijiler, siz habarlar dinlediňiz.